Ми ті, хто моду створює, а не наслідує. Образ Ісуса, обличчя – це справжня оригінальна плащаниця. Вона десь там тліє роками, тисячоліттями. Оця тканина якраз, вона легітимізує саме ті проблеми, на які я намагаюся підіймати діалоги.
Це щось настільки стародавнє, це щось настільки етнічне, таке питомо українське.
Особливий викладач, він був байкером, зібрав свій Харлі Девідсон, у нього був радіотелефон.
Мистецтво не поза політикою. Величезна-величезна крапка. Усім привіт! З вами вже 10-й епізод подкасту Naked Art, подкасту інтерв'ю з українськими митцями, для того, аби ми знали про наше мистецтво більше і з перших уст. Сьогодні в мене мисткиня, це Василина Буряник, яка творить насправді просто чудеса з текстилю. Привіт, Василино!
Вітаю, Ірино, вас і слухачів!
Враховуючи те, що про текстиль в нашому інтерв'ю ми говорили тільки в першому сезоні, коли я запрошувала дизайнерок на інтерв'ю, і мені ця тема особисто дуже близька, і хочеться інтерв'ю напрямок текстилю в Україні от в якомусь такому форматі розвинути. Починаючи розмову саме про вас, про ваше мистецтво, хочу запитати про той день, можливо, той період вашого життя, коли у вас зародилося це бажання присвятити себе мистецтву і розвиватися в цьому професійно, тому що ви митчиня, яка має професійну освіту.
Так, якщо я повертаюся в пам'яті, в спогадах і якимось чином намагаюся цей відлік відраховувати, коли це зі мною відбулося, я проводжу якийсь цей відрахунок за двома різними подіями. Перша з них офіційна. Тобто у віці 7 років я склала свій перший державний іспит. Він справді був повноцінним екзаменом. Нас пройшло 2/3 абітурієнтів тоді. І це було таке доленосне, як на мене, рішення. Це була дитяча школа мистецтв імені Шандора Петфі в Ужгороді. Також хочу згадати дещо інший відрахунок. Цей відлік починається задовго до вступної події. Відбулось так, що з перших днів мого життя я зазнала ряд якихось таких потрясінь, які були дуже сильно емоційно забарвлені. І сьогодні вперше це дуже так ексклюзивно згадую на широкий загал це явище, тому що розумію, що це може оптимізувати час для багатьох слухачів і слухачок. І, власне, це явище призвело до того, що моя психіка, аби мене зберегти в ок-стані, вона утворила абсолютно правдоподібний альтернативний світ. У цьому фантазійному світі мені було, звісно, абсолютно комфортно. Я це говорю нині тільки з тією метою, що для людей, які мають такий вроджений, такий набутий органічно скіл, для нас неабиякої праці вартує налагодити контакт між світом зовнішнім і внутрішнім, теж якоїсь дисципліни і зусиль, аби не втікати у цей внутрішній світ, особливо при ретравматизуючих подіях, які зараз зазнають всі українці. Власне, це справді, я вважаю, що це неймовірний джекпот, але з ним багато праці зовсім в іншому спрямуванні. Щодо саморозвитку, щодо самопрояву якогось мистецького.
Перш за все, я дуже дякую за таку відкритість, тому що насправді це чутлива тема, я думаю, для кожного митця і для кожного митця, який з самого початку свого життя відчуває цей світ трохи по-іншому, це насправді дуже така інтимна тема. І я хотіла від себе додати, що взагалі переглядаючи ваші роботи, переглядаючи ваші інсталяції, які, як на мене, є технічно доволі складними, і не тільки, як на мене, їх і арт-критики теж описують як насправді роботи високого рівня складності і з певними технічними, хімічними знаннями. І мені здається, що те, що ви сказали зараз, це насправді таке пояснення дуже глибокого психологізму. Я б навіть сказала такого інтелектуального переосмислення тих історичних тем, тих соціальних, екологічних тем, які є у вашій творчості.
Це безумовна перевага, тому що зазвичай інсталяцію можна побачити втривимірно, просто в уяві. І, власне, є якісь внутрішні паралелі, внутрішні якісь асоціативні, дуже наповнені ряди. Але у мене також у подальших моїх навчальних закладах, в якихось взаємодіях з викладачами, були такі, я можу їх пізніше згадати, такі дуже цінні уроки, які стосувалися саме прорахунків, саме отого контакту із світом реальним. От, власне, магія стається, ми можемо так це окреслювати, можливо, коли, і це безумовно успіх, коли цей внутрішній світ дається поєднати зовнішнім, з наземним.
Я, дивлячись, знову ж таки, на ваші роботи, про які ми сьогодні будемо трішки пізніше в інтерв'ю говорити більш детально, можу сказати, що це правда, тому що та комплексність, яку ви вкладаєте в кожну роботу, і зараз я навіть хочу почати, власне, говорити про роботи, тому що воно все дуже на поверхні, і воно не просто актуально сьогодні. Я більш ніж впевнена, що воно буде актуально і через 50 років, і через 100 років. Ті роботи, ті експонати, які представлені і в Україні, і за кордоном. Один із ваших, я більш ніж впевнена, вже так доволі активно міжнародно представлений проєкт, який називається «Мої костюми». Повна назва – це «Мої костюми для одягання на території геноциду та за його межами». Якщо, звичайно, всі роботи візуальні ми представимо на сторінці нашого подкасту і дамо посилання на вашу сторінку, де глядачі вже зможуть більш детально побачити просто на очі, бо це потрібно мистецтво, треба бачити перш за все. Але теж дуже важливо його обговорювати, тому я і створила цей подкаст, і мені дуже цінно з митцями говорити про мистецтво. І ці костюми, вони створені з полістеру, і на саму тканину, наскільки я розумію, ви власноручно створюєте.
Ця тканина, вона виготовлена з нафти, але нафта, якщо ми торкаємося екологічної тематики або тематики цієї навіть війни, трафіку якихось фінансувань, тих злочинів, то ця тканина якраз, вона легітимізує саме ті проблеми, на які я намагаюся піднімати діалоги.
Я би хотіла, насправді, так само більше поговорити так глибше в контексті, взагалі, технічного виконання цього проєкту, який називається «Мої костюми», тому що на перший погляд, якщо умовно не придивлятися, так? От ти приходиш на інсталяцію, ти приходиш на виставку, і ти бачиш, наприклад, ці роботи, ці костюми. Вони, насправді, як їх описують, вони дуже тендітні, вони прозорі, на них є, якщо дивитися здалеку, то ти не, навіть, можливо, не зможеш відразу розібрати, що написано на тих малесеньких папірцях, які вкладені в цей костюм. Загалом хочеться досліджувати, тому що хочеться зрозуміти, що означає оця тендітність. Те, що ви пояснюєте про цю нафтову олію, з якої виготовлений, власне, цей поліестер, з якого ви виготовили ті костюми, які, як ви їх назвали, надягаються на територію геноциду або поза ними. І на них, на цих костюмах є меседжі, меседжі, які неймовірно чутливі для кожного з нас. Як ось це таке максимально комплексне поєднання матеріалу, з якого ви використовуєте, звідки той матеріал, значення цього матеріалу, ця нафта, на яка фінансує війну російці в Україні. Взагалі оця комплексність, як ви приходите, як ви прийшли конкретно до цієї ідеї з цими костюмами, звідки відбувається фінальна думка, яка вже, власне, матеріалізується в готовий проєкт? Бо я впевнена, що це нашаровується там не за день, не за два, за якийсь період переживань.
Насправді я художник, який щоразу накопичує і технічні якісь ходи, і якісь проблематики, які щось, що мене дійсно глибинно турбує. Ця робота, вона не несе з собою якоїсь надмірної цінності матеріальної. То її технічне виконання абсолютно просте. Моя мета основна, як митця, була заключалася в тому, що вони повинні бути невидимі. Цей твір виник задовго до бесіди в Білому домі, чому очільник України без костюму. І зараз воно мені надзвичайно корелюється з тим, що ми всі уже не перший рік носимо ці невидимі костюми. Кожен свої, з різних своїх проживань, досвідів, з різних самокартань. Кожного цей досвід війни насправді свій, суб'єктивно свій. І в моїх костюмах це автобіографічний твір. В ньому зібрані всі якісь висновки, якісь усвідомлення, проживання, переживання за останні 3 роки. Він виник з надзвичайної люті. Я пам'ятаю просто цю емоцію, тому що ситуативно склалося так, що я опинилася в середовищі, де українці не зовсім розуміли, що відбувається з нами, українськими гостями в резиденції. Річ у тому, що кожен, звісно, сприймає якось це свого боку. Для когось це побутовий шум, а для когось це неабияка травматична подія. І таких півтонів було дуже багато. І от в цей момент, власне, мені захотілося розповісти в даному творі про те, що ми собі носимо, і як ці зобов'язання, ця відповідальність, ці досвіди відрізняються на території України і поза її межами. Це справді дві паралельні реальності, якщо десь, до прикладу, в Парижі мені потрібно пам'ятати, що я не завдаю дискомфорту в робочих процесах, тому що передусім я фахівець, професіонал, то в Україні мені потрібно пам'ятати, що при прощанні з моїм товаришем він дивиться довкола себе, бо він хвилюється, що зараз потрапить на лінію фронту. Маючи вже там на лінії фронту когось із своїх близьких, з яким він зобов'язаний підтримувати зв'язок, якось сприяти тому, щоб дії були ефективні. До прикладу, або коли я бачу в громадському якомусь середовищі людину з нападом ПТСР, в Україні я повинна пам'ятати, як надати першу допомогу людині з ПТСР. Але за кордоном я повинна пам'ятати, що якщо я дозволю собі сльози, емоційний прояв, то я нівелюватиму впевненість, твердість рішення надавати українцям зброю. Відповідальності, такий якийсь ряд моїх особистих висновків, які я набула і які я подібно архівним полицям, архівним шухлядам вкладаю в ці кишені, в цих костюмах. І що саме таке може бути цікавим, я пишу їх українською мовою. Тобто зараз ця робота готується, вона номінована на Всесвітнє тріенале текстилю, де нас відібрали понад 1600 учасників з усієї планети. І там ці записи будуть україномовними. Тому що це насамперед автобіографічно, і це насамперед для того, аби я пам'ятала, носила це на собі і щоразу згадувала фундаментальні якісь правила, такі дієві. Їх можна буде перекласти, я не знаю, як подадуть організатори. Також буде ще одна виставка в Любліні «Голоси з України», і там також буде представлена ця робота.
Підсумовуючи взагалі цю роботу, яка самою назвою, вже те, що ви її окреслили як костюми, які одягаються на території геноциду або поза ним.
От, власне, зараз я ще хвильку, це саме те, що я мала пригадати. Бачите, що аби вжити слово «геноцид», треба взяти на себе таку відповідальність. Насправді, це явище, яке повинно бути визнане на міжнародному рівні. І події, які ми проживаємо, звісно, вони ще навіть не, я думаю, вони ще навіть не підняті до того, аби надати їм такого формулювання. Но це моя відповідальність суб'єктивна і моє рішення, яке мені вартувало неабиякого якоїсь сміливості. Я просто зрозуміла, що я можу це так назвати суб'єктивно. І тепер, коли ця робота публікується, десь згадується в ЗМІ чи в якихось друкованих виданнях, я просто відчуваю таку свою особисту власну перемогу, що я назвала це так, як я вважаю, це має бути названим.
Знаєте, як говорять, як назваш корабль, так він і попливе. І тут десь от мені просто така паралель відразу, коли я тільки побачила самі роботи і відразу почала читати це тайтл, це назва, це те перше, що побачить міжнародний глядач на тій чи іншій виставці. І я впевнена, що коли вони будуть представлені, от як ви вже сказали, тільки глобально, то безумовно ці меседжі будуть якимось чином візуально перекладені, десь, напевно, біля самих костюмів, залишені для того, аби кожен зміг зрозуміти словесно, що ж там у тих меседжах. Але, слухаючи і так аналізуючи самі собі про цю роботу, хочу сказати, що для мене, перш за все, це є абсолютно політичне рішення митця в такому дуже позитивному розумінні, тому що зараз ми всі в політиці. Оця історія, що я поза політикою, тому що я митець, я творю красу, і я не хочу свою красу затягувати політику, смерті, війну. Але насправді суть мистецтва як такого – це реальність, це передача справжності, людськості. Якщо ти живеш в країні, в якій війна, то ти не можеш цього не помічати, вона не може тебе не чіпати, коли в тебе рідні на війні, коли твоє місто бомблять. І тому всі оці історії для мене, просто знаєте, коли от, умовно, ти ходиш на мітинги там чи от за кордоном, коли от є ці всі гасла, і інколи так не вистачає якогось, знаєте, от хочеться пояснити іноземцю дійсно візуальним, якимось дуже таким швидким методом те, що все, що ти хочеш йому сказати, і те, що емоційно ти хочеш йому сказати. То мені здається, що, власне, ця робота «Мої костюми» – це те, що я особисто планую активно показувати і розказувати іноземцям, які часто запитують, чи війна вас досі триває, а чому ви так не любите росіян, а чому культура російська не підтримується більше в Україні. Мені здається, не потрібно глибоко пояснювати, потрібно дійсно дати кілька таких меседжів, кілька таких робіт від наших українських митців, як «Мої костюми», для того, щоб, я надіюся, бути почутим хоча б кимось. Якщо не широкими масами, то хоча б кимось. І це вже буде дуже великий крок.
Я намагаюся останніми роками перевіряти себе на об'єктивність. І цей твір, він має в своїй основі таке явище, щоб не заангажовувати, не складати, скажімо так, конкуренцію каналам BBC. Я думаю, що це дуже шкодить взагалі українському мистецтву поза межами України, якщо вдаватися в надзвичайно такі відкриті форми комунікації, показувати це через шароварщину або через дуже таке відкрите, травматичне щось, прямолінійно. Але цей твір, він згадує і про те, що будучи тут, на території України безпечній, ти все одно маєш пам'ятати, що ти під ризиком жіночої мобілізації, що ти не можеш закохуватися в свій дім, наскільки високий ризик втратити його, що ти повинен завжди мати при собі готівку, завжди знати, як швидко діяти при повітряних тривогах, що, бачачи свого друга, ти розумієш, що, можливо, ви востаннє бачитеся. Тому що наступний твій приїзд, він може бути вже зовсім не тут. Сила цієї роботи саме у бажанні показати, скільки всього ми проживаємо різного і різних відповідальностей. Будь-де ми знаходимось.
Дякую, насправді, за таке так само глибинне пояснення біля робіт, які ви залишаєте, тому що я завжди наголошую на тому, що це неймовірно важливо. Те, як ми називаємо твори мистецтва, те, як ми їх пояснюємо і як це робить сам безпосередньо митець, це неймовірно важлива інформація для кожного глядача. Це те, чим точно митець не повинен нехтувати, і тому дякую, що ви це активно робите. І хочу ще, завершуючи тему про роботу «Мої костюми», запитати взагалі, чи є у вас якісь такі враження від міжнародної публіки, аудиторії, які вам дуже запам'яталися, можливо, якісь коментарі дуже чутливі, а можливо, якесь порівняння, можливо, люди розповідали якісь свої історії, там, нерелевантні, умовно, до війни в Україні, але теж схожі. А чи є у вас якийсь такий досвід?
Насправді, останні роки неабиякий виклик. Це насамперед гігієна, і я змушена витрачати дуже багато часу, перевіряючи інституції, чи співпрацюють вони з російськими митцями, аби не легітимізувати, аби не робити війну. Тобто, якщо ми справді йдемо в колабораційні якісь співпраці, таким чином ми нівелюємо факт війни в Україні. А справді підтверджуємо, що це якась спецоперація. Насправді, і все дуже залежить від країни, яку я відвідую. Перший рік я провела в Франції, і це був неабиякий виклик. Українські митці не розуміли, чому не слід виставлятися. Ну, тобто, я зустрічала багато таких дієвців, які не розуміли, чому не слід виставлятися в спільному просторі з росіянами. Звісно, це складно, тому що тобі пропонують теоретично віддати якісь території в окупації, забуваючи, що там населення, що там живі люди, або справді піднімаються якісь розмови щодо літератури, щодо культури. От формують це явище Росії Франкенштейном, наче він з різних шматків зібраний, не дотичне одне до одного. Доводиться бельгійцю, я це пояснюю по-своєму, французу по-своєму, я навчилася давати відсіч. Власне, нещодавно я була в Хорватії, і там абсолютно розуміння, люди повністю розуміють, в них були подібні переживання історично. І все залежить від контексту країни. яку відвідуєш.
Я надіюся, за допомогою цих премій ще якоїсь певної такої популяризації він насправді буде мати таке цінне місце в мистецькій історії нашої країни. Повертаючися взагалі до вашого навчання, до того, що ви вибрали бути митцем з самого початку, тобто з маличку, умовно, в 7 років, і як казав Пікассо, там він казав, що це неймовірний дар малювати як дитина. Як взагалі ви отримали цей досвід навчання у цій школі мистецькій 7 років, як цей досвід навчання і в подальшому, як він вас формував і наскільки важливо для митця, власне, отримати професійну освіту?
У моєму випадку це було несамовито прекрасне рішення вступати до школи мистецтв, тому що в загальноосвітній школі я себе почувала аутсайдером, чужинцем. А в школі мистецтв Ужгородській у нас з першого класу був рисунок, живопис, композиція, пізніше додалася також фітодизайн. Це не мало особливо нічого спільного саме з словом дизайн. Це було щось про якусь таку азійську філософію і про роботу з об'єктами, з корневищами чи з якимось тропічними рослинами, різними фактурами мохів, хтось привозив це з-за кордону. Це також дуже сприяло розвитку. Звісно, що ти також знаходишся в якомусь такому оточенні, яке формує тебе, бо у вас є спільні теми, і це пошуки, це рішення, це у мене було надзвичайно класна викладачка Левацька Ема Романівна. Я точно знаю, що ви були на виставках інших її випускників, тому що вона була максимально залучена в те, що вона робить. Лишалася з нами понаднормово, возила нас, це був must-have їздити по всім конкурсам, тобто вона нас дійсно формувала як лідерів, а конкурентноспроможних митців. На жаль, зараз вона вже не жива, але спогад про неї найсвітліше, яке тільки може бути. Пізніше вона ж сприяла тому, що я і моя подруга, колега, ми поїхали вперше в житті на резиденцію. Це нам було по 17 років. Ми не мали змогу перетинати кордон самотужки, але нас перевозив консул Словаччини в Україні через кордон. Пізніше він нас таким чином і забирав. Це несамовите відчуття. От ти їздив раніше по конкурсах по Україні або по області, а тут ти реально з якоюсь місією їдеш представляти Україну, маєш вагу, тому що фінанси, які будуть виручені з твоїх творів, з продажу твоїх творів, вони будуть допомагати прихистку, який, власне, хостив нас там, в Словаччині, де зібралися жінки, які знали домашні наруги, агресії і просто фінанси, які конвертувалися з наших творів, вони ж пізніше мали на меті фінансувати цей прихисток. Це сталося, коли вже я навчалася в коледжі. Наступна резиденція, ми поїхали, там уже підключилася ще викладачка із коледжу мистецтв. Поїхали з такою подібною місією в Золо-Герцег, в Угорщину. Теж я вперше відвідала гігантський музей в Будапешті, бачила там роботи Пікассо, Міро. І, тобто, вже в Академії мистецтв до Львова я поступала на супер якихось таких сформованих світоглядах. Також, можливо, я ще згадаю коледж мистецтв. Він був максимально привітний, він сприяв тому, аби ми справді посилювалися як митці. В Ужгородському коледжі мистецтв імені Адальберта Ардель я навчалася на графічному дизайні, але мене було дуже важко впакувати саме в слово дизайн. Легше було, мабуть, в графічне, ніж дизайн. Там у мене було кілька основоположних таких супервикладачів. Но одного разу прийшов до нас особливий викладач, він був байкером, зібрав свій Харлі Девідсон, у нього був радіотелефон, яким він міг комунікувати за кілька чи кілометр території. Це був як перший мобільний телефон, який я могла бачити. Називав він мене Вася. Він дуже вплинув на мене. Зараз я повернуся до того моменту, коли згадувала про це явище, про намір створити місток із світом внутрішнім, бо ж світом зовнішнім. Я якось час його пари розробляла вітрину магазина, рибного магазина, де я використовувала прозоре горшкло і нержавіючу сталь, і принесла абсолютно якийсь космічний проект. Він сказав: чудово, добрий проект. Тепер, коли будеш повертатися додому, будь ласка, зайди в будівельні матеріали і прорахуй мені, скільки це буде коштувати до втілення. І також знайди інформацію з-за кордону і зі Львова, аби порівняти ці три кошториси. І це для мене сталася магія. Пізніше я буду будувати акваріуми, які будуть вагою в тонну, які будуть в поєднанні з гартованим склом, з електрикою, з водою. Але оце явище, коли він мені дав зрозуміти, що це безумовна відповідальність, що прив'язка до обрахунків, до якоїсь такої наземної матерії існує, це був неймовірний урок. Пізніше він мені дав ще кілька лаконічних. Один із них був, я пам'ятаю, я розробляла City Light, якийсь такий банер, і там було дуже сильне джерело натхнення з логотипів, запозичене саме цього бренду, який я намагалася висвітлити. Він мені сказав, звідки ти це взяла? Ну, я розповіла, що мені дуже подобається ця лаконічна форма, цей логотип. І він мені пояснив, що Вася... Давай, по суті, ми ті, хто моду створює, а не наслідує. І це також пізніше дуже сильно згадувалося мені у самопозиціонуванні, коли мені в радість брати на себе рішення, відповідальність і шукати. Тобто це дуже корелюється з моїм таким винахідницьким підходом. Мені подобається... витрачати якийсь фокус своєї уваги, аби бути винахідником в матеріалі, в тому, як я поєдную цей матеріал з тематикою.
Говорячи взагалі про такий практичний, науковий, я б сказала, частково підхід до створення робіт, ви вже згадали вагу взагалі ваших робіт. Один з проєктів, про який ми скоро будемо говорити, ви зазначаєте, що він важить майже тонну, так само, та, але ви його перевозили до Києва, транспортували, і це, безумовно, вимагає великих прорахунків і певної, безумовно, певної і фінансової відповідальності там перед собою, перед, ймовірно, там проєктними менеджерами, якщо митець співпрацює з кимось задля виставки, там, зі спонсорами. Але я хочу спочатку взагалі згадати за той матеріал, який ви використовуєте найчастіше і який, навпаки, є дуже легеньким сам по собі. Це, власне, той самий поліестер. Коли відбувся такий connection, connect вас і поліестеру, тому що мені здається, що це така ваша мистецька любов, і це, безумовно, ваш мистецький почерк, і він, мабуть, в усіх ваших знакових проєктах, роботах, і він, мені здається, є таким центральним. Де б він не був, він є центральним. Ця його тендітність як матеріалу, так само і отака пластичність, що ви з ним робите абсолютно різні поєднання, якісь такі метафоричні. Коли до вас прийшло оця думка про використання поліестеру?
Насправді, я завершила коледж мистецтв, приїхала до Львова поступати на текстиль. І сталося так, що на третьому курсі я, взявши участь у всеукраїнському конкурсі живопису академічному, я привезла до Львова третє місце в Україні. Це вже був екватор мого навчання в академії, і я в один момент зрозуміла, що мені хочеться зрозуміти, в якому напрямку розвиватися. Графічний дизайн дав мені, і школа мистецтв дали мені свободу, я могла малювати, створювати образи через графічні якісь такі рішення. В текстилі я шукала, і я бачила, що мені подобаються якісь техніки текстильні, і тут виявилося, що є якийсь поступ в живописі. І уже до 6-го курсу академії я вирішила, що я маю знайти якусь формулу, де я об'єднаю ці всі три свої любові, якісь такі три свої види діяльності. І уже на захист дипломних робіт я створила перші пано. Це фактично намальований акварельний живопис прозорими тканинами. Тоді я працювала з нейлоном і поліестером. Так з'явилася якась моя незалежна, дуже така своя авторська мова в тих перших пано. Далі я просто війшла в таку аскезу, і це справді, це велика любов до того, як цей матеріал себе поводить. Він зносостійкий, він може перебувати дуже тривалий час у рідинах. Він дуже довго буде розкладатися. І багато-багато його переваг, він плавиться за допомогою вогню, його не потрібно якимось чином складно захищати від осипання. І уже після академії я війшла в таку аскезу, що я просто цілими днями проводила з цими пано, з цими матеріалом і нейлоном. Якось я, в мене була невеличка майстерня, не було пральної машини. І я вирішила замочити ці тканини, аби прати їх вручну. І я зрозуміла, наскільки вони стають невидимі і невагомі воді. Серед тих тканин також був якийсь мохер, якась така дуже ворсиста матерія. І я побачила просто магію. І я відразу позвонила моїй мамі і сказала, слухай, це треба показати, якимось чином щось скомбінувати таке, аби зробити це видимим для глядача. Але я не розумію, як зробити так, аби вода не псувалася. Що мені взяти за консервант? І це така доволі гуморна історія із цим пранням, і з тим, що відповіла моя мама. Вона каже, ти знаєш, я коли займаюся консерваціями, то просто використовую звичайнісінькі всі. І перші акваріуми, перші взагалі такі, це були, набуло форму акваріумів. Я робила дома спочатку, розробила лабораторію, різні проби, і я зрозуміла, що я можу використовувати методи ржавіння, пігментацію цих волокон в соляних розчинах, що ця сіль, вона може створювати йодовий прошарок, якщо вона йодована, що ця сіль, вона дає мені змогу на вирощувати кристали на волокнах або створювати градієнт з пігментами, які пускають тканини. Власне, це така моя, відбулася моя сатисфакція винахідницька, і я дуже собі за неї вдячна. І добре, що ми це згадали, тому що далі ці пошуки, вони ляжуть у більшість моїх робіт.
Насправді, та, я думаю, що це вже, я вже сказала, така дійсно ваша мистецька візитна картка. Власне, цей матеріал, полістер, не просто матеріал, тому що матеріал, звичайно, можна використовувати по-різному. Його використовують для того, щоб пошити штори і вчепити в кімнаті. Але ви його використовуєте дійсно в дуже таких глибоких проєктах, в поєднанні з іншими матеріалами, інколи з фотографіями. І це, насправді, створює дуже об'ємний і, я б сказала, такий динамічний ефект. Взагалі, в контексті ваш найзнаковіших робіт, серед яких, я вважаю, є так само Red Line, червона лінія. І я про цю роботу дійсно хочу поговорити з вами так більш технічно, для того, щоб зрозуміти технічне виконання. Ця робота, безпосередньо ця робота, червона лінія, це робота, ви експериментували на собі. Ця робота пов'язана взагалі з особливістю людського тіла і те, як воно реагує з м'язами. І ви через оцей поліестер, через різні матеріали, нитки, через те, як виглядають ті об'єкти, які ви створили з поліестеру, намагалися передати взагалі зміну м'язів в людського тіла, от власне через цю матерію. Для мене це дуже складно. Мені дуже подобається, як це все виглядає, але я кілька разів читаючи намагалася зрозуміти цей концепт, як ви до нього прийшли. Близькість людського тіла і будь-яких матеріалів, які нас оточують, і це от знайти насправді цю схожість, і ви її знайшли десь з поліестером. Для мене цей проєкт «Червона лінія», він неймовірно концептуальний, він дуже динамічний.
Бачите, в мене є таке переконання, як художника-аутсайдер, якось такого не дуже соціально залученого. Якась така сила, і це, можливо, буде комусь із молодих початківців, мисткинь і митців корисним. Я вважаю, що сила художника, якщо не вдається нарощувати якийсь соціальний капітал чи іти якимось такими методами самореалізації, дуже великою перевагою є твої інтереси дотичні до об'єктивно мистецьких. Тобто, якщо є якийсь інтерес чи до психології, чи до фізики, чи до нанотехнологій, чи до того, щоб... Ну, і, в принципі, навіть якщо, аби вибудовувати якісь громадські організації, чи для когось це зводити однодумців в якісь спільні проекти. У моєму випадку це справді великий, дуже такий залучений, глибинний інтерес до людського тіла. Біологічно це такі новітні знання. У мене є наставниця в цій області. Більшість з них є зараз не на слуху. І це роботи з кістками, це як амортизація стоп впливає на хребет, як розблоковувати центральну нервову систему, яка знаходиться в нас, в принципі, в хребті, як пов'язано дуже багато процесів, що таке діафрагма і як від неї залежить загалом стан людини. І мені це цікаво, і цікаво в тому, щоб, можливо, якось допомагати і військовим, можливо, на майбутнє, ну і загалом для того, щоб краще розуміти себе і людину, наші перспективи роботи з тілом. І це і лягло, ця пристрасть, в основу роботи Redline. А насправді цей твір, він про те, що є червона лінія, це лінія фронту. Навіть якщо здається на перший погляд, що десь умовно в Ужгороді ця лінія фронту нікого не зачіпає, або це мирне життя, в яке де війни немає, в роботі Redline я хотіла показати, що ми всі перманентно, щоденно залучені у ці інформаційні потоки, у невизначеність, у стрес, у якісь такі речі, які можуть бути невидимим каліцтвом. Але якщо хто вибрався з Маріуполя, то це безумовно наклало свій слід. Людина може виглядати максимально окей, здорова і повноцінна, але це може бути неймовірно глибинні якісь травматичні процеси, які, з яким потрібно працювати. І, власне, Redline – це дві різних практичних роботи. Одна із моїми м'язами, де я сфотографувала стан свого тіла до цієї місячної роботи, практик. І після місяць. Насправді, ці практики тривали місяць, і там немає практично силових ніяких дій, прав. Це тільки розслаблення м'язів, розмасажування, тобто повернення їхніх функцій, початковий стан, видовження цих м'язів у те, як вони мали бути на початку до цих всіх стресових прожиттів, проживань. А робота інсталяційна – це саме м'язи, відшиті із полістерових тканин. Вони мають умовно нанесені вертикальні повздовжні волокна, які нашивала я шерстяними чорними нитками. Далі я зварювала ці м'язи, грубо кажучи, різною тривалістю часу в різних температурах, аби показати, як ці м'язи скорочувалися. М'язи, які собою представляють найближче до фронтових ліній, до фронтової цієї червоної лінії, вони понівечені до невпізнаваності. Тобто там уже це все якісь такі аморфні форми, які вже зовсім на м'яз візуально перестають бути подібні.
Ваші роботи, так от для себе, як глядачка, аналізую два таких основних лейтмотиви. Перш за все, це, власне, от паралель з людським тілом. Так само у вас є проект, який трішечки давніший ковідний час, який називається Nude, де були представлені, власне, роботи, які оці пано, різні пано, а таке порівняння взагалі земної кори, різних природних ландшафтних насаджень з людськими легенями і візуально, як ви це подаєте, то так само дуже часто в ваших роботах з'являються, власне, частини людського тіла, обличчя, руки, ноги, м'язи. І так само інша особливість ваших робіт – це автобіографічність, тому що дуже часто от у вас є робота, де так само є нашарування болотин, де ви говорите про своє дитинство, потім вже юність і зрілість.
Ну, це виклик завжди, тому що в тому виді творчої залученості, насправді, я є інституційним художником. Тут набагато менше свобід бути пропагандистським або якимось чином вдатися в якусь дуже-дуже суб'єктивну звуження проблеми через свій суб'єктивний досвід. І це можна робити тільки натяково, власне, тільки крізь щось, що ти справді прожив. І це вже є факт. Тобто, в такому виді діяльності, в якому я працюю, ми намагаємося опиратися на факти, виключно факти, звісно, їх більше автобіографічних, і на якісь підрахунки. До прикладу, зараз я дуже багато рахую російських злочинів. Скільки їх було не тільки в Україні, а насправді етап їхніх нападів на різні території різних держав. це робить об'єктивним. Підсвітлювання їхніх, те, що вони злочинці, це може бути загрозливим для когось в майбутньому із європейських країн, які я відвідую. Є якісь свої правила гри, правила творення того мистецтва, тих інсталяцій, за які, про які слід пам'ятати. Також матеріал, ми його торкалися. Взагалі, я знаю, що дуже багато зараз концептуал арті, художник оминає матеріал. Якщо можна створити річ виключно шумом, чи виключно тінню, чи ситуативно якоюсь подією, яка відбувається за вікнами музею в якийсь певний час, певну, я не знаю, декаду цього дня, то художники намагаються оминати. Навіть самоідентифікації, от я так сильний митець, тому що в концептуальному мистецтві на даний час дуже важливо саме ідейна складова, саме якийсь такий невловимий метод підсвічування тої чи іншої проблеми. Метод, за допомогою якого ти робиш це явище видимим для великих мас.
Знову ж таки, це все про максимальну комплексність ваших робіт, які дійсно можна розбирати от, власне, по частинах. От це нашарування, воно дуже відчувається мені особисто. Я хочу відразу перейти до дуже глобального і важкого фізичного і морального, як ви зазначали вже раніше, проєкту, який називається «Сльози, що твердіють та кров, яка не згортається». І ви, знову ж таки, розповідаючи про цей проєкт і запрошуючи людей на виставку тодішню, яка вже відбулася, ви говорите, що це проєкт великих викликів і великих можливостей. І вага цього проєкту – це майже тонна, та? Тому що там є і акваріуми, про які ви вже згадували, там є багато солі в воді, багато води і, власне, сам матеріал. Теж цей настільки об'ємний проєкт, який і візуально дуже чіпає око, тому що там є, начебто, ці рани обвуглені, як рани від пострілів. Знову ж таки, проєкт, який абсолютно межує з війною, з темою війни. Він про війну, він про людей у війні. Скажіть, будь ласка, взагалі, скільки загалом у вас пішло на це часу? Я так розумію, що навіть більше ніж рік. А можете, будь ласка, розповісти взагалі про цю ідею, про цей проєкт і, можливо, навіть про кольори, які ви використали, тому що там є дуже яскравий червоний, який, в принципі, не так часто є у ваших роботах.
Загалом про цю роботу можна говорити в трьох різних, мабуть, керунках. Ідейно, так, якось технічному. І тому, наскільки я пізніше тривалий час домовлялася з цим твором. Спочатку ця робота була втілена як проект, котрий попав до номінації M17 Sculpture Prize. Це така скульптурна премія, яка мала на меті показати українську скульптуру, яка є новітньою, яка має якісь абсолютно нові форми, експериментальні, взагалі, роботу із простором. І так, це для мене було одночасно і можливістю, і викликом створити дуже масштабний твір фізично. І чому виклик? Тому що всі юридичні, любі в майбутньому кримінальні відповідальності я брала на себе, незалежно, скільки підрядників буде задіяно у тому, щоб цей твір виготовлявся, тому що там були професіонали, які працюють зі склом, професіонали, які працюють з металом, з електрикою. Пізніше ми це все склеювали. Склеювали двічі, тому що мій підрядник тут у Львові, він став жертвою маркетингового ходу і десь в магазині придбав не акваріумний силікон, а якийсь герметик. Власне, прийшлося це все обезжирювати, там було дуже багато стресу, пов'язаного саме з технічною складовою. Ми підвозили це скло, яке було велетенських розмірів, і в цей час почав падати льодовий дощ. Ми бачили величезну кількість якихось ДТП на дорозі. Всі вантажівки були просто припарковані по обочинах, щоб не створити критичних ситуацій на дорозі. Ми ледве це підвезли до Києва і пізніше нам сипали піщаний трап уже працівники М17 для того, щоб ми це скло занесли, могли просто фізично занести, тому що все абсолютно було вкрито ледом. Так, ця робота, це був виклик, це просто одна із моїх сильних сторін. Я дуже люблю працювати з підрядниками, давати якісь такі виконавчі таски, якісь задачі, для того, щоб втілилося це все потім в спільний твір. Часом я питаю в них якихось порад чи рекомендацій, і вони мені кажуть, звідки я можу знати, я такого ніколи в житті не робив. Річ у тому, що я також ніколи такого в житті не робила, мені це подобається, це справді відчувається як мій особистий і мистецький в тому плані ріст. Ця робота також дуже складна по своєму наповненні, по своїй сутнісній складові, адже вона стосується також біологічного тіла людини. І вже на той час я знала, що є люди, які зазнали втрати від війни. Ця робота, вона демонструє, наскільки сильною може бути рівень трагізму в біологічному тілі людини, який призводить до аномалій. Те, що має бути текти, має бути рідиною, воно стає тяжким, кам'яніє. І те, що має згортатися от в тіло горії крові, воно навпаки безконечно кровоточить. І, власне, це два акваріуми диптих. В одному абсолютно за послідовністю росту на людської шкіри знаходиться шмат плоті, будемо так це називати, який вкритий осколками металевими, котрі щоразу ржавіють. І це кінетична інсталяція. Тобто з першого до останнього дня ця кровопролиття триває, ця тканина пігментується, ця кров, вона виходить в соляний розчин. Тобто за участі соляних розчинів цей метал, він піддається такої корозії, такої перманентних таких процесів. В іншому акваріумі води соляного розчину значно менше. Там просто вертикально розміщені бавовняні нитки, котрі нарощують на себе соляні кристали. І це така алегорія сліз, котрі просто твердіють. І вони припиняють текти, настільки високий градус того трагізму в тілі тої чи іншої людини, яка зазнала втрату.
Чи вдалося вам поспілкуватися на відкритті виставки і протягом виставки з людьми, які приходили дивитися, познайомлюватися з інсталяцією? І, можливо, теж ви отримали якийсь такий цінний фідбек для вас від них?
Так, це такий мій трюк, тому що мої твори, вони дуже естетські. Насправді, вони глядача, вони його якось занурюють в такий медитативний стан. Коли робота свіжа, наприклад, акваріумних творів, вона ще має кисневі якісь виділення кисневих бульбашок, ці тканини стають невагомі, вони виштовхуються сіллю, концентратом солі з води. Я можу просто застати глядача, котрий замріяно на це все дивиться, і він каже, от у мене в М17 була така такий діалог із охоронцем. Він дивиться так дуже захоплено, бо це багато в цій роботі нарукотворного, і каже мені, я вже ж гарно, а про що цей твір? І в цей момент я йому пояснюю, що цей твір про смерть, про втрату, про трагізм, наскільки це може бути сильно тяжко навіть для фізичного тіла. І він в цей момент шокується. Насправді це як якесь пробудження і багато навіть для моїх колег, тому що ніхто не сподівається зазвичай, що це ще триває якийсь процес, що це ще видозмінюється в той момент, коли стоїш поруч. І цей охоронець, він згадує, що він був, як він був в армії, як йому ці ниточки, котрі зараз нарощують кристали на собі, нагадують якусь роту, якесь шикування у війську, просто починається якийсь безкінечний світ внутрішніх його рефлексій, коли він бачить якісь асоціативні ряди і, правда, вражається. Є люди, які відразу дуже сенсорики, і вони також в цей час, десь паралельно, я створювала роботу «Територія утворення ран», і людям ставало хижо. Їм реально фізично ставало недобре. Робота «Територія утворення ран», вона більш відкрита, більш прямолінійна. А от проект «Сльози, що твердіють, і кров, котра не згортається», він
більш естетичний.
Так, він такий дуже узагальнений. А він був для мене викликом, тому що в цей період мене турбувало як митця, що війна якась невидима. І для мене вона була, бо в мене дуже багато друзів з Криму. Це мене неабияк турбувало, і я знала багато людей військових на той час. Десь там, в Києві, хтось мені сказав, що я спекулюю на темі війни. І, власне, ця робота поклала мені розпочала зі мною внутрішній діалог, чи справді це спекуляція, чи справді це виходило із якоїсь такого відчаю, із якогось сильного переживання, що на нас насувається неабиякий ризик, неабияка. Вже навіть на той момент люди, які втратили комунікацію зі своїми близькими, просто втратили свої нормальні життя. Приму, для мене це вже була неабияка трагедія. Але і діти сиротіли, і це була війна. Для мене це була війна, і, власне, в цій роботі я би згадала ще й такий момент, що часом доводиться з собою довго домовлятися. Як в прикладі зі словом «геноцид» взяти на себе уповноваження, якусь відповідальність, могти це захистити біля журналістів, при любих нападах комунікаційних, могти відстояти це своє рішення. Так само в роботі, в цій роботі в М-17, мені довелося дуже тривалий час тими інсталяціями домовлятися. Ну, тобто виявити правду.
Моя така особиста рефлексія, те, що я себе вловила на думці, от як ви з самого початку поділилися те, що взагалі початок вашої творчої мистецької кар'єри, це швидше, він же був від народження вам даний оцей внутрішній світ, який для вас був вашим затишним місцем. І от це ділення від охоронця, який він, власне, перейнявся вашою роботою, та людина, яка, можливо, там не знає якихось технічних мистецьких термінів, нюансів і так далі, але просто як глядач, там, після вашого пояснення. І от мені здається, що це світ однієї людини зіштовхнувся і світом вас як митця, і отакий симбіоз у цих, так само ви згадали про територію утворення ран, теж як кінетичну таку інсталяцію, коли роботи від першого дня виставки до останнього трохи змінюються через певні хімічні нюанси, воду і певні елементи корозії. І коли ви казали, що людям буквально ставало недобре фізично, я так розумію. І інколи я можу погодитися, що коли робота естетично не настільки правдоподібна, і ви так само згадали такий прикметник, який не може не згадати, не рукотворна, це десь нагадує плащаниця, ото вірить в те, що це справді там образ Ісуса, обличчя. І ця плащаниця там, вона десь є, оця справжня оригінальна плащаниця, вона десь там тліє роками, там вже тисячоліттями. І це десь, от, дивлячись на от ваші роботи, це десь, знаєте, така дуже глибинна аналогія, як то кажуть, з давнини часів. Людська плоть, людські сліди, знаки, які передані через матеріали, через воду і через ось ці поміщення в оці всі акваріуми. От десь в мене якась така аналогія.
Територія утворення ран була, це проект був гнітючий тим, що насправді, ну, взагалі це був мій намір продемонструвати, що насправді такої війни ще не було. Що ми її глядачі зі сторони, десь вона там відбувається, і десь ми тут про неї знаємо. Насправді, під час втілення території утворення ран мені хотілося показати, розтягнути смерть в часі. Тобто зробити її не звучним вистрілом, не з моментальним кровопролиттям, а вона була тиха, вона була дуже така тягла. Часі ти ставав свідком цього кровопролиття, яке тривало. Вже ж в Дзизі склалося так, що проект був заблокований через ковід, тому це була найтриваліша виставка за всю історію арт-центру Дзига. Цю роботу можна було спостерігати дуже довго. Це саме про те, що ми, напевне, про такий феномен, як досвід свідка, відчай того, що ти не можеш ніяк вплинути на те, що ти засвідчуєш, і ці процеси, які в твоїй уяві або в твоєму прожитті, вони просто безкінечно можуть ставати флешбечними і повторюватися. І саме через це та робота є такою, на мою суб'єктивну думку, для кожного глядача, мабуть, по-своєму, але для мене вона саме мала на меті показати ці явища.
Тобто це от не просто так, як ви сказали, така моментальна смерть, це помирання швидше.
Так, це втрата,
тяга,
яка має тяглість в часі, та дуже така довго тривала, дуже повільно.
Взагалі, цікаво насправді. Я хочу теж відзначити, що конкретно ви згадуєте так і вплітаєте безпосередньо. Тема війни є базисом дуже багатьох ваших робіт. Не тільки коли почалася велика війна, повномасштабне вторгнення в лютому 22-го, але коли почалася війна власне на Донбасі, коли забрали Крим росіяни. Я хочу це відзначити, тому що це якийсь такий історизм, така якась хронологія, і дуже цінно насправді особисто для мене, як для людини, яка десь так само відчуває от ту війну, яка почалася багато років тому. І я особисто не знала про неї настільки багато, наскільки я, наприклад, зараз можу дізнатися або через ваші твори, або історично, або через якісь аналогії, тільки в контексті того, що зараз ми в великій війні, і це не може просто не зачіпати. І оця прозорість тодішньої війни, вона мені якимсь таким дуже чуттєвим лейтмотивом, і насправді хочеться відкривати для себе роботи. І коли я дивлюся, що це не 23-й, не 24-й рік, а це там 21-й, це 20-й, це 19-й рік, і
є 15-й рік. Насправді є робота, найперша робота, котра виникла як реакція на анексію Криму і вторгнення росіян Донецьку область, і вона створена 2015 року. Для мене анексія Криму – це була неймовірна трагедія, тому що в мене там мешкала подруга, яка дуже тісно пов'язана з Олегом Сенцовим, і мій найкращий друг, він втратив контакт з батьком-інвалідом, тобто на сьогоднішній день, це офіційно 11 років, він не бачив свого тата. Для мене це була початок війни, тобто ніхто не має права, і я зараз це пояснюю європейцям, злочин не можна толерувати. Толерований злочин або злочин, на який закриті очі, і де би зараз то не був, українці нас слухають, може чути з любого куточка світу. Я дуже на цьому акцентую, тому що російський злочин – це не просто це не тільки ракета. Це можуть бути насадження своїх людей при владі, це можуть бути великі трафіки мігрантів. Це я пояснюю французам, парижанам, чому важливо йти голосувати, або чому важливо не закохуватися в думку, що я зараз десь тут, до прикладу, в Іспанії, я в безпеці. Насправді, якщо їх не зупиняти, не діяти, безпеки не буде ніде. Тільки по одній причині існує. Вони ніколи не несли покарання. Насправді, я чула ідею від психіатра, котрий сказав, що перемога України в цій війні була б найкориснішою для росіян. Тому що зародилися б якісь нейронні зв'язки, якісь генетичні утворення, які б давали припущення, досвід новому поколінню, що так робити не слід. Що жити в цій парадигмі великих і все руйнує, це неадекватно. Це неадекватно до цивілізованого світу. І насправді, коли я їду зараз в резиденції за кордон, я от недавно дійшла до того формулювання, я кажу, мій намір – робити все можливе, щоб не було наступних. Тобто я не зовсім це комунікую з позиції, що ми тут і зараз перебуваємо в чомусь, але це справді яке сильний досвід, який ти його не можеш в повноті вербально донести до когось за межами України. Але коли вони чують, що я справді припускаю, що можуть бути наступні, що я справді дуже б не хотіла, щоб хтось зазнав такого досвіду, як ми зараз, подальшому це їх торкає, це їх насторожує і насправді якось пробуджує з цього літургічного сну.
Хочете просто сказати ще раз, абсолютно для всіх, і тим паче перекладати і поширювати ці меседжі серед іноземців, що мистецтво не поза політикою. Величезна крапка, і дивлячись на вашу творчість, це, як знаєте, такий величезний транспарант, який говорить про це. Де би ти не був, в якій точці світу ти би не був, ти повинен відчувати взагалі небезпеку від цієї локації, від локації наших сусідів. Хочеться перейти до Safari in Eden, і так само Newt, і він був представлений в час розпалу минулого коронавірусу. Що цікаво, це те, що власне в Safari in Eden ви розповідаєте про тварин Wild World і взагалі про тварин, які є в небезпеці, які страждають від відвідини. В Newt, те, що ми вже говорили, ви десь стараєтесь шукати візуальні аналогії будови земної кори, лісу з частинами людського тіла. Оцей екологічний вплив, соціальний вплив природи, але не так, як от ви не передаєте його буквально, ви передаєте його знову ж таки крізь призму consumers, крізь призму користувача. Як ця тематика з'явилася у вас?
Насправді, проект Newt, я, напевне, би провела якісь аналоги з проектом Paid in Credit, тому що ці два проекти, вони є на екологічну тематику. Я надзвичайно екологічно свідома людина. Мені це все болить. Загалом, військові дії, які ведуться зараз, це неабияка втрата для всіх поза межами України. То скільки таких подібних бойових дій, злочинів відбувалося до цього часу, це те, що майбутні покоління європейців вже оплатили в кредит. І ці два твори, вони є екологічного характеру. А робота, котра називається «Сафарі в Едемі», вона надзвичайно тяжка. Це тканини, це покривало для ліжок, куплені на OLX, Blue Market. Вони про якийсь наш такий, загалом, як покоління, такий сон, забуття, дивлячись на щось таке красиве, на щось домашнє, вишукане. Цей же твір, він про досвід Радянського Союзу у В'єтнамі і про розпад. Ця робота дає мені щоразу цю надію, як велика імперія може не розрахувати свої економічні можливості, свої якісь ідеологічні фундаменти, в яких вони можуть бути дуже сильно закохані. Ця робота також про те, що в'єтнамський крафтяр, ремісник продовжував час війни, тяжких подій, зображати ці такі неправдоподібні райські світи. Насправді, перебуваючи в якомусь такому пекельно-нестабільному світі, вони продовжували її відправляти на експорт, продавати ці текстилі. Поки я створювала цю роботу, демонструвала якісь процеси в Інстаграмі, мені писали, вау, в мене було таке в бабусі Маріуполі, в мене було таке, і зараз ці території окуповані. Тобто люди, навіть в той момент, вони не до кінця усвідомлювали, звідки походять ці тканини, що відбувалося з людьми, які той час, коли вони ці тканини створювали. Це мій такий ремісничий досвід сісти за ті тканини і перерозповісти їх зараз з позиції мого досвіду війни. І це, як на мене, робоче рішення розповісти про війну в Україні крізь історію про тварин, які зазнали неабиякого жорстокого поводження. Ці роботи розповідають одна із них, як росіяни в Ірпіні кидали, здається, в Ірпіні гранати в домашню собаку, просто заради розваги зруйнували її гранатами. А друга робота розповідає, як в Харківській області корівник був заблокований під час окупації, і корови з голоду почали об'їдати одна одні хвости. І мені здається, що для європейця це ближче співчувати тварині. Це набагато ближче, ніж співчувати людині, тому що ситуація з людиною, ти ж можеш втікати, ти можеш не перебувати зараз на території України, або ще щось. Є дуже таких багато передумов, багато запитань, чому так, чому не так, чому таке рішення. Але у тварин рішень немає, тому що вони абсолютно в ізольованому просторі, де вони гинуть, на жаль, не можучи себе захистити і не можучи себе рятувати втечі.
В контексті передання мистецтва через текстиль, узагальнюючи таке питання, як, на вашу думку, і може як з досвідом різних колаборацій з різними українськими інституціями, як взагалі розвивається оцей напрямок арт-текстилю в Україні? Тому що мені здається, це щось настільки стародавнє, це щось настільки етнічне, таке питомо українське, тому що я думаю, що слід згадати так само і творення килимів десь так само в Карпатах, на Закарпатті. Це в якійсь мірі так само є оцей арт-текстиль, просто він мав більш побутове, більш практичне використання. В контексті більш от, власне, такого арту, вищого арту, так якщо це можна якось диференціювати взагалі, хоча килим може бути прекрасним тим артефактом українського питомого мистецтва. На якому етапі зараз є оце арт-мистецтво в нашій країні?
Від явища килимового чи ужиткового текстилю зараз нас відділяє два покоління. Колись це була неабияка біль текстильника, тому що його під час радянської доби його асоціювали виключно з обслуговуючим персоналом, який виготовляє ужиткові рушнички чи серветки. І це для кожного текстильника неабияка травма. В Україні, звісно, це пов'язано з тим, що було тут Радянський Союз, і у нас цей розвиток текстилю сповільниться суттєво. Я гадаю, покоління, яке було переді мною, вони перші, хто вивів площинний ужитковий текстиль, який може претендувати на мистецтво, на те, аби називатися твором мистецтва, але не твором просто для побутових потреб. Нас є кілька. Ми перші, котрі виводимо цей матеріал в площину концептуального мистецтва. Це не зовсім те, на що ти дивишся. Текстиль стає бути більше як засобом, як споміжним елементом, як якимось тим якраз містком, який поміж проблемою і твоїм баченням виступає як засіб. Це великий зараз, надзвичайно великий тренд у світі, на арт-ярмарках, у музеях сучасного мистецтва. І в Україні він з кожним роком, я спостерігаю, все більше і більше митців, котрі вдаються до роботи з цим матеріалом, до цього медіа.
Десь, я розумію, що це, напевно, хибне таке трохи уявлення, але коли там ти чуєш слово текстиль, то перш за все ти там думаєш про фешн, про ход кутюр, подіуми, про те, що там дизайнери купують текстиль для того, щоб там шити різні аутфіти, колекції для подіумів, ну або просто мас-маркет. І оце, власне, текстиль. Тому оцей такий, як ви вже сказали, концептуальний текстиль, це для мене дійсно щось, що хочеться якось відкривати і насправді отримувати просто більше інформації, дізнаватися про більшу кількість митців, які в Україні творять. Я і ви, і ваші колеги, які почали це, дуже надіюся на такий активніший розвиток цього напрямку в українському мистецтві. Для мене ваші твори – це дуже багато про виклик, про пояснення і про якусь навіть надію, що зараз це виглядає отак, але в майбутньому кожного з нас є шанс зробити якусь маленьку дію для того, аби це залишилося в інсталяції максимально. Якось так складно, але по-іншому не можу описати ваші роботи. Для мене це про інтелект, про первинність, про захист, про передбачення, як ви вже згадали, про зв'язки і про комплексність. Про те, що я насправді теж сповідую ту ідею, що абсолютно всі живі істоти на планеті, вони взаємопов'язані тим чи іншим чином. Такий підхід для мене, він насправді, він не те, що зв'язує руки, він навпаки дає свободу, тому що він тобі говорить, що кожного дня ти пов'язаний абсолютно зі всіма, і кожна твоя дія, вона буде якось відображатися на комусь, а чиясь дія буде відображатися на тобі. Дуже дякую за такі глибинні сенси, за такий інтелект у вашій творчості. У мене є ще маленькі фінальні такі запитання, які мене дуже цікавлять, технічні. Одне з тих запитань – ваші великі твори, ваші великі роботи. Я розумію, що технічно, звичайно, вони плином часу, а можливо десь знищуються в плані хімічному. Умовно, у вас є запит на виставку в якійсь країні, і ви їх відновлюєте, тобто ви створюєте їх заново. Так само, де зберігаються роботи, які не потребують відновлення, якщо теж є десь об'ємне, де ви зберігаєте такі роботи, чи вони зберігаються в інституціях, це відновлення робіт і зберігання. Їх, от як воно відбувається?
Тривалий час наповнення до акваріумів ми утилізували, тому що коли вони проржавіють, коли ці всі процеси відбудуться, ця річ, вона вже більш не кінетична. Насправді у мене є фахівець в Львівському моргу, з котрим ми розробляємо речовини для того, аби консервувати ці твори. І кілька текстильних наповнень, саме територію утворення ран, це невеличкі об'єкти. В мене воно є проіржавлене для того, якщо виникне запит купівлі цієї інсталяції до музейного простору, ми швидко можемо його наповнити тяжкою, густою рідиною, яку ми розробляли, поопалювали собі обличчя при хімічних реакціях. Це дуже цікаво, куди тебе заводить твір. Те, що було створено в М-17, великі конструкції, вони не були на замовлення якогось сталого виставкового простору, якісь частини залишилися в М-17. Насправді ми його демонтували, цей проект. Проекти, які не потребують каркасів, які набагато компактніші, це просто м'який матеріал, тканина. Вони всі зберігаються зараз у мене в цій новій майстерні. І нарешті я маю простір, аби це все зберігати. Деякі акваріуми зберігаються у Львові, на відкритому горищі в центрі міста. Я колись там мешкала, я домовилася з сусідами, бо це абсолютно величезний на простір всього будинку порожній дах. Мені погодили співмешканці, що я можу дещо там залишати. Це не дуже, як на мене, безпечне явище через те, що шви, акваріумний силікон, він може не витримати перепади високої температури, тому що влітку там дуже спекотно, взимку дуже холодно. Але навіть на рівні, я думаю, що навіть розібравши їх, обезжиривши, я припускаю, що це можна повторно використовувати.
Дотичні сфери галузі творчості, з яких ви, можливо, черпаєте натхнення. Ви вже говорили багато, власне, от фізіологія, та у вас є знайомі, які є фахівцями, компетентними людьми абсолютно інших галузях, які безпосередньо не дотичні до мистецтва, навіть фахівець з моргу, з яким ви розробляєте рідини. Але цікаво, можливо, є якісь такі трошечки неочевидні сфери мистецтва чи культури, звідки ви черпаєте якісь ідеї, концепти?
Насправді, для мене великим захопленням і радістю є любий висококомпетентний фахівець своєї діяльності. І я вважаю любу професію. Ну, тобто, коли ти бачиш, наскільки людина залучена і дуже якісно щось робить, для мене це дає мені відчуття мистецтва. Якщо говорити прямо, то, напевне, найбільше мене надихає музика, сучасні українські композитори, композиторки. Взагалі, мене дуже сильно зцілює джаз. Кіно менше, а от музика – це має на мене надзвичайний вплив. Насправді, я маю таке, намагаюся не робити це переконання фіктивним. Я чомусь вважаю, що раніше топ-митці світові, вони були подібні до рок-зірок, а зараз вони радикальні підприємці, тому що зазвичай з тисячі, з когорти тисячі може вийти один, може вийти 40. Мені дуже подобається ця ідея радикального підприємства. Я вивчаю паралельно підприємництво. Маю такий сентимент. Інвестую зараз в те, щоб виростити якийсь свій міжнародний магазин. В підприємництві є дуже багато знання про себе, багато рішень, як ти вербалізуєш, як ти комунікуєш себе, чи свій особистий бренд, чи свій продукт на широкий загал. Це допомагає стати більш об'єктивним, тобто подивитися на ці всі різні процеси зі сторони. В цьому багато є психології, різних тригерів, досліджень, несамовито. І в цьому я дізнаюся дуже багато трендів про різні покоління, про зумерів, про наше, про те, що людиною мотивує, про маси, як вони керуються, великі власти людей, що їх занепокоює. І це дуже, насправді, допомагає мені в мистецькій діяльності довідатися, що на планеті Земля більше людей непокоїть турбулентність, оця військова, ці всі, це все незахищеність російського шантажу, ніж їхнє особисте здоров'я. Насправді, відсотковість показує, що війна турбує людей у світі більше, ніж їхнє здоров'я. Такого ніколи в житті не було. Особливо після ковідний час. Це якось нонсенс. Але це дає надію, дає розуміння, що раз ці люди занепокоєні, треба знайти відповідний діалог до того, щоб вони стали залучені у ці процеси, аби вони розуміли, що це більш широкий вплив, широке явище. Інтересів в мене дуже багато різних.
Я особисто бачу, що у вашому такому всеохопному мистецтві дуже багато радикалізму, дуже багато радикального. Це такий радикалізм, який ніби переходить, от ця робота, red line, червона лінія, ніби переходить ту червону лінію, яку вже не сила просто стримувати. І витіскає все зайве і всіх ворогів. Хочеться вірити, що в майбутньому це трапиться в матеріальному світі. Коронне запитання нашого подкасту Naked Art. В чому ваша мистецька оголеність? В чому ваш мистецький крик?
Я думала, розмірковувала про це питання. Насправді, я гадаю, що коли є сильне відчуття, що наближається якесь руйнівне явище, моя оголеність домовитися з собою внутрішньо, відшарувати це від якихось конспірологічних явищ якихось. Також я, як проста смертна людина, зазнаю якогось стресу, якихось таких впливів загальних. Але бувають моменти, коли я справді розумію, що ми починаємо щось втрачати. Як тоді, в 2015 році, коли я створила перші акваріуми про війну, я розуміла, що це війна, і ми втрачаємо. Насправді так, я ніколи не... Я зізнаюсь, що я не знала, з якою швидкістю їде БТР або летить ракета, і наскільки це може бути масштабним, і наскільки це може бути шокуючим, тому що росіяни мене не здивують ніколи, але вони мене можуть шокувати. Зазвичай це донести до людей, яким не на часі, те, що насправді ти відчуваєш, що пора бути активувати і робити це на часі.
Василино, величезне дякую за те, що поділилися зі мною і з нашими слухачами вашим внутрішнім світом, тому що я дуже відчувала оцю таку сенсовність і трепетність, яка була весь цей час. А з вами був 10-й епізод подкасту Naked Art, подкасту про сучасних українських митців, нашу українську інтелігенцію, яка презентує світові українське автентичне мистецтво. Дякую, Василино.
Також вдячна.